Այսպես եթերում Կիրակնեա վերուսական է, ձեր Սերգեյ Հայրտամրազյանն է։ Պատերազմ Ուկրաինայում և հիմա արդեն Ռուսաստանի տարածքում նոր ընթացք ստացավ այն բանից հետո, երբ ուկրաինական ուժերը անակնկալ կերպով ներխուժեցին Կուրսկի մարզ, գրավելով ավելի քան 1200 քառակուսի կիլոմետր, վերահսկողություն հաստատելով ավելի քան 90 բնակավայրերում։ Հարձակումը ոչ միայն անսպասելի էր, այլ նաև հուժկու։ Ռուսական ուժերը փաստորեն չկարողացան դիմադրություն ցույց տալ և հարյուրավոր ռուս զինվորներ գերի ընկան։ Ուկրաինան շարունակում է ընդարձակել իր վերահսկողության գոտին սահմանի երկայնքով, որը անվանում է բուֆերային գոտի։ Հարձակման են ենթարկվում ռազմական այլ օբյեկտներ Ռուսաստանի խորքում, դրոնի հարձակման է ենթարկվել Մոսկվան նույնիսկ։ Ակնկալվում էր, որ Ռուսաստանը դուրս կբերի իր զորքերը Խարկովի շրջանից և կեղակայի Կուրսկի մարզում, այդպիսով թեթևացնելով Ուկրաինայի պաշտպանությունը Խարկովում, որտեղ ռուսական ուժերը ուժեղ ճնշման տակ էին պահում պաշտպանող ուկրաինացիների։ Ռազմական փորձագետները բացատրում են, որ Կուրսկի անակնկալ հարձակման նպատակն էր ստիպել ռուսներին զորքեր դուրս բերել Խարկովի շրջանից և վերատեղակայել դրանք Կուրսկի մարզում։ Դա կթեթևացներ իրավիճակը Խարկովի ուղղությամբ, սակայն ռուսները առայժմ չեն թուլացնում Խարկովի դիրքերը, զորքերը դուրս չեն բերում այնտեղից։ Հնարավոր է, որ Ուկրաինայի նախագահի Կուրսկի հարձակման ծրագիրը այլ նպատակներ ունի, որն առայժմ մնում է անհայտ։ Առաջին անգամ լինելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո օտար երկրի զորքերը ներխուժեցին Ռուսաստան, ցրելով Ռուսաստանի անպարտերիության առասպելը, սակայն դա կարծես թե ամենևին չի մտահոգում Ռուսաստանի նախագահին, որը թողնելով երկիրը ծանր վիճակում պաշտոնական այցով մեկնեց Ադրբեջան, ճոխ ճաշատեսակներ համտեսելով տեր և տիկին Ալիևների հետ։ Պուտինը շրջեց Ալիևի հետ Բաքվի տեսարժան վայրերով, հրապարակային հիացմունք հայտնեց Բաքվի մասին, այնպես որ ասես Ռուսաստանում ոչինչ չի պատահել, ասես Ուկրաինան չի ներխուժել իր երկիր, չի պայթեցել կամուրջներ ու ենթակառուցվածքներ և ավելի քան 100 հազարավոր ռուսներ չեն թողել իրենց բնակավայրերը և փախել։ Պուտինը նույնիսկ հասցրեց իր միջնորդական ծառայությունները կրկին առաջարկել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացում։
Բոլորին շատ լավ հայտնի է, որ Ռուսաստանը նույնպես բախվում է ճգնաժամերի, այդ թվում առաջին հերթին ուկրաինական ուղղությամբ, բայց Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձությունների մասնակցության անհրաժեշտություն։
Նախագահ Պուտինն իր խոսքում ընդգծեց Մոսկվայի միջնորդությունը բանակցություններում կլինի այնքանով, որքանով պահանջված կլինի Երևանի և Բաքվի կողմից։ Ալիևը, որը շարունակ պնդում էր հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ուղիղ ձևաչափ, ռուսաստանցի պաշտոնակցի առաջարկին հրապարակավ չարձագանքեց։ Փոխարենը Բաքվի դիրքորոշումը հնչեցրել Ադրբեջանի արտգործ նախարը, նաև հայտարարելով, թե Երևանն է անհամաձայնություն հայտնում այդ հարթակին։ Մոսկվայի միջնորդությունը վերականգնելու ցանկության մասին Պուտինի հայտարարությունից ռոպեներ անց ռուսաստանյան Իզվեստիա պարբերականն է հրապարակել նախարար Բայրամովի հետ հարցազրույցը։
Բանակցային գործընթացի անցկացման ձևաչափը, մենք բաց ենք դրա համար, այդ նպատակով մենք օգտագործում ենք ուղիղ երկողմ ձևաչափ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, մենք երբեք չենք հրաժարվել նաև տարբեր հարթակներից, Ռուսաստանի Դաշնության հարթակը մեզ համար միշտ ընդունելի է եղել և բնականաբար այսուհետև ևս մենք պատրաստ ենք օգտագործել տվյալ հարթակը, վերջին շրջանում Երևանն է անհամաձայնություն հայտնել այդ հարթակին։
Մոսկվայի հետ տարաձայնություններ ունեցող Երևանն առայժմ չի արձագանքել Բաքվի այդ պնդումներին և չի հստակեցրել այդ հարցով իր դիրքորոշումը։ Մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահը խոստացել է իր ու Ալիևի բանակցությունների արդյունքների մասին պատմել վարչապետ Փաշինյանին։
Եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան անել, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ խաղաղության համար համաձայնագրի ստորագրմանը, գործը հասցնենք սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման, ինչպես մենք բազմիցս խոսել ենք ձեզ հետ, ապա հաշրջապակենք լոգիստիկ և տնտեսության համապատասխան ուղղությունները, մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար։
Այն որ հայ-ադրբեջանական կարգավորումը Ալիևի և Պուտինի բանակցությունների քննարկման գլխավոր հարցերից է լինելու, դեռևս այցից առաջ Կրեմլն էր տեղեկացրել Ադրբեջանի նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման մեկնարկին իր խոսքում թեմային ընդհանրապես չանդրադարձավ։ Հպանցիկ հայտարարեց միայն, որ պատրաստվում է Կրեմլի ղեկավարի հետ շոշափել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը, իսկ արդեն բանակցություններից հետո հայտարարեց, թե հարավային Կովկասի կայունությունն ու անվտանգությունը հենց Ռուսաստանի և Ադրբեջանի սերտ համագործակցությունից է կախված։
Ներկասմով հանդիպմանը մանրամասն քննարկել ենք տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Անցած տարվա սեպտեմբերից հետո տարածաշրջանում միանգամայն նոր իրավիճակ է։ Ադրբեջանը լիովին վերականգնել է իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Բնականաբար նոր իրավիճակը նոր հնարավորություններ է բացում հարավային Կովկասում ամուր և երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման համար։ Իսկ ողջ հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի կայունությունն ու անվտանգությունը մեծապես կախված են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի սերտ փոխգործակցությունից։
Սակայն ինչ էր իրականում ցանկանում Ռուսաստանի նախագահ Իլհամ Ալիևից, ինչու իր երկրի համար ճակատագրական պահին թողեց ամեն ինչ և մեկնեց Բաքու հանդիպելու Ադրբեջանի նախագահին։ Պարզաբաններից մեկն այն էր, որ Պուտինը ամեն ինչից զատ Էրդողանի միջնորդության մասին է խոսել նաև Ալիևի հետ։ Այժմ Ստամբուլից մեզ է միացել միջազգային ճգնաժամային խմբի Թուրքիայի բաժնի ղեկավար առաջատար ռեյուցաբար Նիգեր Գոքսելը, այսօր մենք քննարկենք տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցության անկմանը զուգահեռ Թուրքիայի ուժեղացող դերը Հարավային Կովկասում և կվերուցենք նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների բարդ խնդիրները։ Joining us from Bulis Mezamianum Arachatar Verutsaban Mijazgain Chegnajamain Khambi Turkagan Bajni Ghekavar Nigar Gyoksela Aisor menk knarkenk Turkiayi ndlaynvogh dera Harafayin Kovkasum hatkapets tarazashrjanum Rusastani azdetsyan navazman fonin yev kverutsenk hay turkagan harabeyutsneri bart khntirnere Digin Gyoksel shnagavtsyun mer zamanak tramadrelu hamar Kareli e asel vor Turkian ndlaynum e ir azdetsyuna Harafayin Kovkasum nayev ayn patjarov vor Rusastani տարածաշրջանային հզորությունը անկում է ապրում։ Իսկ գուցե Թուրքիան ամրապնդում է իր դիրքերը որպես Ռուսաստանի հետ կապերի ամրապնդման շահառու։ Ինչ կարող եք ասել։
Կարծում եմ Թուրքիան ձգտում է մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, իհարկե ոչ միայն Եվրասիայում, այլ նաև մերձավոր արևելքում, նաև Աֆրիկայում, բայց անկասկած Կովկասը Թուրքիայի ջանքերի մի մասն է, առաջ մղելու իր տնտեսական, անվտանգային ու դիվանագիտական շահերը։
Both economic and security and diplomatic.
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի անկմանը, ապա երկարաժամկետ հեռանկարում, այո, կարծում եմ, որ Թուրքիան իսկապես տեսնում է հնարավորություն։ Գուցե երկարաժամկետ հեռանկարում, բայց կարծում եմ, որ կարճաժամկետ հեռանկարում Թուրքիան նաև շատ լավ գիտակցում է այն փաստը, որ Ռուսաստանը դեռևս ունի լծակներ, եւ այսպիսով Ռուսաստանի որոշ առաջնային շահերի ընդունումը կարող է լինել մի բան, որ Թուրքիան նկատի է առնում որպես չխաղապ չածնողի դերը։
Interest might be something that Turkey keeps in mind so that it doesn't play a spoiler role
It seems to me that because of the very complicated situation in the Ukraine war, Russia's
Ինչ թվում է, որ ուկրաինական պատերազմի շատ բարդ իրավիճակի պատճառով Ռուսաստանը չի կարող, այսպես ասած, ոստիկանի դեր խաղալ Հարավային Կովկասում, Ադրբեջանում և Հայաստանում։ Տպավորություն է ստեղծում, որ Ռուսաստանը կամա թե ակամա թույլ է տալիս Թուրքիային լրացնել Հարավային Կովկասում իր ստեղծած ուժային վակուումը։ Ի վերջո, Մոսկվայի համար Թուրքիան շատ ավելի ապահով այլընտրանք է արևմտյան երկրներին, որոնք փորձում են մեծացնել իրենց ազդեցությունը, իրենց ներկայությունը տարածաշրջանում։ Ռուսաստանը Թուրքիային համարում է իր ռազմավարական գործընկերներից մեկը։ Կարող ենք նույնը ասել Թուրքիայի մասին։ Արդյոք Թուրքիան Ռուսաստանին համարում է իր ռազմավարական գործընկերը տարածաշրջանում։
Russia as its strategic partner in the region.
I think there's a rivalry, obviously, between Turkey and Russia in the Caucasus and in other geographies. At the same time, they're somehow managing their rivalry.
Կարծում եմ, որ ակնհայտ մրցակցություն կա Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև Կովկասում և այլ աշխարհագրական վայրերում։ Միևնույն ժամանակ նրանք ինչ-որ կերպ կառավարում են այդ մրցակցությունը, ապա կոնֆլիկտավորվելով որոշ վայրերում, օրինակ Սիրիայում, կամ զատելով ինեն շահերը որոշ վայրերում, ինչպես օրինակ Ուկրաինան է։ Իսկ Կովկասում կարծում եմ, Թուրքիան փորձում է հաշվի առնել Ռուսաստանի որոշ կարմիր գծեր, այսպես ասենք, համոզվելու, որ Ռուսաստանի կողմից հակազդեցություն չի լինի։ Եվ այսպես նա կարող է ավելի հարմար լինել Ռուսաստանի հեռանկարների համար, քան արևմտյան երկրները, և կարող է իրեն համար որոշակի մանևրելու տեղ գտնել այդ դինամիկայի մեջ։ Կարծում եմ, Թուրքիան հասկանում է, որ եթե Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ մտնի և Ռուսաստանն իրեն մի տեսակ վտանգված զգա, ապա նրա արձագանքը դժվար կլինի կառավարել և կարող է լավ չանդրադառնալ Թուրքիայի և ամբողջ տարածաշրջանի շահերի վրա։ Այսպիսով մի տեսակ նավարկումներ են տեղի ունենում, բայց ինչ որ մակարդակում իհարկե կարծում եմ, որ երկարաժամկետ հեռանկարում Թուրքիան տեսնում է, որ իր փափուկ ուժը ամենայն հավանականությամբ ավելի ուժեղ կլինի, քան ռուսականը։ Այսպիսով միգուցե դա կարճաժամկետ առումով շահերի համադրումն է, Ռուսաստանի հետ արճակատումից խուսափելու ավելի երկարաժամկետ հեռանկարով, ինչը կարծում եմ, Թուրքիան մտածում է, որ հնարավոր է լավ ավարտ չունենա կողմերից որևէ մեկի համար։ Երբ խոսում ես Անկարայում գտնվող պաշտոնյաների հետ, նրանք ավելի անհանգստացած են երևում այն բանի համար, թե արդյոք արևմուտքը, օրինակ Ֆրանսիան կամ Միացյալ Նահանգները, կարող է մնայուն ուշ դառնալ տարածաշրջանում, և որ Ռուսաստանն ի վերջո կարող է իրականում հաղթող դուրս գալ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ նրանք փորձում են, այսպես ասենք, ավելի նուրբ, հավասարակշռող խաղ խաղալ։
And that Russia might actually prevail. So I think that they're trying to play a more delicate
On one hand, Turkey and the Ukraine, in Ukraine, բայց Թուրքիան դերևս շատ կարևոր է Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Թուրքիան նույնպես շահագրգռված է Ռուսաստանի տնտեսությունը կենթանի պահելու մեջ։ Ի վերջո, Ռուսաստանը Թուրքիայի համար հսկայական շուկա է, և Թուրքիան շահագրգռված է դրանում։ Ինչ կարծիքի
եք։ What's your opinion?
There was a period, I think it was 2016, when Turkey downed the Russian jet.
Կար ժամանակաշրջան, կարծում եմ 2016 թվականներ, երբ Թուրքիան խոցեց ռուսական ինքնաթիռ, որը գտնվում էր թուրք-սիրիական սահմանին, եւ այդ ժամանակ կարծում եմ, մենք շատ սուր զգացինք, թե ինչպիսի հարված դա կարող էր լինել Թուրքիայի տնտեսության համար, երբ Ռուսաստանը որոշում է պատժել։ Այն ժամանակներում Թուրքիայից Ռուսաստան արտահանվող բանջարեղենը հերթով պետք է սակարկվեր, այսպիսով մի օր լոլիկի վրա ռուսական էմբարգո էր հայտնվում, մյուս օրը սմբուկի վրա։ Եվ այսպես, այո, Ռուսաստանը լծակներ ունի, երբ խոսքը գնում է Թուրքիայի տնտեսության մասին, ու ես կարծում եմ, որ մեծ հաշվով, երբ նայում ես Թուրքիայի հասարակական կարծիքին, գործարանների ընդդիմադիր կուսակցությունների շրջանում գերիշխող տեսակետերին, ապա տեսնում ես, որ աջակցություն կա Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերը չխզելու Թուրքիայի քաղաքականությանը։ Կարծում եմ, դուք կարող եք նաև տեսնել, որ Թուրքիայում կա տեսակետ, որ եթե Թուրքիան ավելի հեռուն գնար, իսկ նա արդեն բավականին հեռու է գնար, ինչպես դուք նշեցիք, նաև երկակի նշանակության ապրանքների և ապրանքների վերաարտահանման առումով որոշ չափով կա համապատասխանեցում պատժամիջոցների հետ, չնայած այն բանին, որ Թուրքիան չի սահմանել պատժամիջոցներ, բայց դրանից ավելին կարծում եմ, տնտեսական խնդիրներ կստեղծեր Թուրքիայի համար։ Ներկայումս վարվող քաղաքականությունը հարաբերականորեն աջակցություն է վայելում Թուրքիայի ներսում, դա մի քաղաքականություն է, որտեղ դասավորությունն ավելի շատ տեղի է ունենում զգայուն հարցերի շուրջ, բայց նաև չեն խզում դիվանագիտական ուղիները կամ տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ։ Դա նուրբ հավասարակշռություն է, բայց մինչ այժմ այն կառավարելի է եղել։ Թուրքիայում քիչ թե շատ հաջողություն է համարվում, որ կապերը չեն խզվել, և հավանաբար կա նաև տեսակետ, որ դա ավելի վատ կլիներ Թուրքիայի տնտեսության համար, քան օգտակար կլիներ, ասենք, Ռուսաստանին զսպելու առումով։
Uh, containing Russia, let's say, that this has been conducted.
Այսպիսով կարծում եմ, որ կա Թուրքիայի շահերի առաջնահերթություն եւ նրանք առավելագույնս աջակցում են Ուկրաինային առանց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու։ Սա այն քաղաքականությունն է, որը մինչ այժմ իրականացվել է։ Իհարկե, մյուս միջնորդական դերերի հետ միասին, դերեր, որ Թուրքիան խաղացել է Սևծովյան հացահատիկի գործարքի գերիների փոխանակման հարցերում։ Այսպիսով Թուրքիան իրեն փորձել է դիրքավորել այնպես, որ եւ սեփական շահերը սպասարկ և փորձի օգտակար դեր խաղալ Մոսկվայի հետ դիվանագիտական ուղիներ բացելու հարցում։
Capitalizing on having diplomatic channels open
Երբ ասում ենք, որ Թուրքիան տարածաշրջանային տերություն է, նկատի չունենք միայն Հարավային Կովկասը, Թուրքիան հսկայական ազդեցություն ունի ավելի լայն տարածաշրջանում մերձավոր արևելքում։ Մի փոքր կնկարագրեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Թուրքիան որպես տարածաշրջանային ուժ մերձավոր արևելքում, այդ ավելի մեծ տարածաշրջանում։
In that bigger region.
That's a very broad question and hard to summarize. But I mean, obviously, Turkey straddles a number of regions, and sometimes it can lead to.
Դա շատ լայն հարց է, որ դժվար է ամփոփել, բայց իհարկե Թուրքիան իր քաղաքականությունը վարում է մի քանի տարածաշրջաններում եւ երբեմն այդ շահերը ներթափանցում են մի տարածաշրջանից մյուս։ Այսպիսով Թուրքիայի քաղաքականությունը Սիրիայի հարցում ներառում է նաեւ Ռուսաստանը։ Թուրքիայի քաղաքականությունը Պարսից ծոցում երբեմն ներառում է նաեւ այլ տերություններ։ Այսպիսով Թուրքիան մեծ հաշվով փորձում է ռազմավարական ինքնավարություն հաստատել այնքանով, որքանով դա հնարավոր է, նաեւ հաստատակամ մնալով ՆԱՏՕ-ի իր անդամակ չան հարցում։ Իհարկե, մերձավոր արևելքի յուրաքանչյուր երկիր էլ տարբեր է։ Այսպիսով կա Սիրիայի վերաբերյալ առանձին քաղաքականություն, Գազայի վերաբերյալ առանձին քաղաքականություն։ Երբ խոսքը Գազայի մասին է, կարծում եմ, որ դա շատ մեծ խնդիր է, որտեղ Թուրքիան շատ միանշանակ դիրք է գրավել Պաղեստինի հարցում, եւ դա իսկապես շատ առումներով պայմանավորում է Թուրքիայի դիրքորոշումներն Արևմուտքի հետ հարաբերություններում, որտեղ Անկարան մատնանշում է Արևմուտքի երկաթի ստանդարտները։ Իհարկե, ճանապարհին կան նաև որոշ զիգզակներ ու որոշ հակասություններ, բայց Թուրքիան կարծում եմ ի վերջո իրեն կենտրոնում է դնում եւ փորձում է գտնել, թե որտեղ ունի ավելի շատ լծակ, որտեղ ավելի շատ շահ ունի համահունչ տարբեր գործընկերների հետ։ Եվ այսպես կամ ընտրության փոխարեն Արևմուտքի կամ Ռուսաստանի կամ այլ ուժի կողմում չլինելու միջև, կարծում եմ Անկարան ավելի շատ փորձում է ռազմավարական հնարավորություններ գտնել սեփական շահերն առաջ տանելու համար։
Being on the side of the West versus not being on the side of Russia or another power, I think it's more sort of trying to find strategic opportunities to advance its own interests.
And there was a time I remember that, you know, all Turkish governments had a very close tie.
Նիգար, հիշում եմ կային ժամանակներ, երբ բոլոր թուրքական կառավարությունները շատ սերտ կապեր ունեին Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց հիմա մենք կարող ենք տեսնել բազմաթիվ հակասություններ նրանց միջև, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի ներսում։ Ինչպես հիշում եք, Թուրքիան մի քանի ամիս արգելափակում էր Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը եւ ի վերջո դռները բացեց միայն այն բանից հետո, երբ նրանք գործարք կնքեցին Միացյալ Նահանգների հետ։ Ինչպես կմտուտագրեք այս հարաբերությունը ները հիմա, ինչ է իրականում կատարում, ինչու է Թուրքիան այդքան դժկամ ԱՄՆ-ից եւ ԱՄՆ-ի հետ նախկինի պես սերտ հարաբերություններ չունի, ո՞րն է պատճառը։
As close to the United States as it was before, what's the reason?
I mean, actually, recent months, the strategic dialogue between Turkey and the United States has not been going badly. It's it was a period that was much more
Իրականում վերջին ամիսներին Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական երկխոսությունը ոչ չի ընթանում։ Կարմի շրջան, երբ հարաբերությունները շատ ավելի լարված էին, եւ հիմա փոքրինչ զատում կա այն հարցերի միջև, որոնց շուրջ նրանք չեն կարողանում համաձայնության գալ այս պայմաններում։ Օրինակ, Սիրիայում ժողովրդավարական պաշտպանության ստորաբաժանումների YPG-ի կամ Հունաստանի հետ հարաբերություններում Կիպրոսի հարցի շուրջ, եւ կան որոշ հարցեր, որոնց շուրջ կարծում եմ նրանք համաձայնել են առայժմ չհամաձայնել։ ունել։ Եվ նրանք փորձում են զարգացնել իրենց համակարգումն ու համագործակցությունը այդ հարցերի շուրջ։ Այսպես ասեմ, Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններն այժմ այնքան էլ վատ չեն, երբ խոսքը վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին և ընդհանրապես Միացյալ Նահանգներին, Թուրքիան ընդհանուր առմամբ համարվում է դժվար, բայց կարևոր գործընկեր։ Այսպիսով այն երբեմն կոշտ է խաղում, բայց դեռևս կարևոր դեր է խաղում։
Why it's difficult, or at least to frame it like that. I think you sort of see.
Որպեսի պատասխանեմ ձեր հարցին, թե ինչու դժվար է գոնե այդպես ձևակերպելը, կարծում եմ դուք մի տեսակ պատմական իմաստ եք տեսնում վերջին 10-20 տարիների ընթացքում։ Այսպես ասենք, Անկարայում այն ընկալմանը, թե Միացյալ Նահանգները միջամտել է որոշ տեղերում, չի ցուցաբերվել կայուն ուշադրություն, որն անհրաժեշտ է այդ հավակնություններին հետևելու համար։ Միգուցե արանքում փոխվել է քաղաքականությունը, փոխվել է ռազմավարությունը վարչակազմերի ու ռազմավարության փոփոխությունների ընթացքում, և այսպես փոխանակ կուրորեն ապավինելու Միացյալ Նահանգների հետ դասավորվածությանը, Թուրքիան փորձում է պնդել իր սեփական տեսակետն այն մասին, թե ինչ պետք է արվի, և բանակցում է այն մասին, թե ինչպես կարող է դասավորել իր հարաբերությունները այլ գործընկերների հետ։ Այսպիսով այստեղ մի փոքր ավելի շատ հաստատակամություն կա, մի փոքր ավելի շատ, այսպես ասենք, գործիք չդառնալու ձգտում։ Սա մի խոսույթ է, որ կարելի է շատ լսել Անկարայում, որ չպետք է գործիք դառնալ Միացյալ Նահանգների կամ այլ տերությունների ձեռքին, այլ պետք է պաշտպանել Թուրքիայի սեփական շահերը։ Դա միջինտերության հատուկ երևույթ է, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն Միացյալ Նահանգներին, ոչ միայն Կովկասին, այլ նաև աշխարհագրական շատ այլ վայրերում, որտեղ մենք տեսնում ենք դա Թուրքիայի և այլ տերությունների միջև հարաբերություններում։
So it's not just about the United States, it's not just about the Caucasus, but it's something that we see happening in a lot of geographies. Between Turkey and other powers.
Now, հիմա վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Կարող ենք արդյոք եզրակացնել, որ Թուրքիան այժմ ամենամեծ և գուցե միակ տերությունն է, որը հսկայական ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա։ Թուրքիան Ադրբեջանում շատ հարցերում իր խոսքն ունի։ Ռուսաստանը կորցրել է Բաքվի նկատմամբ գրեթե բոլոր լծակները։ Արդյոք դա արդարացի եզրակացություն է, ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ։
I don't have absolute answers, obviously.
Բացարձակ պատասխաններ ակնհայտ է, որ չունեմ, բայց կարծում եմ, որ Ադրբեջանը նույնպես հավասարակշռող խաղ է խաղում։ Մի քիչ Ռուսաստան, մի քիչ Թուրքիա, մի գուցե հիմա ավելի շատ Թուրքիա, բայց նաև հավասարակշռում է իր հարաբերություններն Իսրայելի և Իրանի հետ, և հավակնություններ ունի նաև Կենտրոնական Ասիայում։ Այնպես որ, այո, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը շատ առանցքային երկիր է Թուրքիայի համար, և նրանց հարաբերությունները միանշանակ ավելի սերտացել են և շատ հարթություններում են առկա, ու արդեն տևական ժամանակ է, ինչ դա այդպես է։ Իհարկե, այն ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2020 թվականից հետո, բայց դա մի բան է, որը որոշ ժամանակ զարգացել է։ Թուրքիայի հասարակական կարծիքը դեր է խաղում, Թուրքիայի տնտեսությունը խնդիր է, և Եվրասիայում Թուրքիայի ամենամեծ ռազմավարական նպատակները նույնպես շատ համահունչ են Ադրբեջանի նպատակներին։ Այնպես որ միանշանակ Թուրքիան շատ կարևոր, գուցե և ամենակարևոր գործընկերն է Ադրբեջանի համար, բայց ոչ միակը։ Կարծում եմ, որ Բաքուն իր իսկ ձևակերպմամբ ունի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, և հետևաբար կարծում եմ, որ դրանք ամբողջությամբ միավորված չեն, բայց Թուրքիան ակնհայտորեն եվրասիական իր քաղաքականության մեծ մասը կառուցում է Ադրբեջանի հետ իր գործընկերության հիման վրա։ Դա այդպես է։
And also համաձայնեք նաև Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում։ Կարծում եմ, որ այնտեղ նա նույնպես դառնում է խոշոր խաղացողներից մեկը, այդպես չէ։
Yeah, I mean, I haven't been following it very closely because as a working for an organization that works on deadly conflicts, you know, it's not.
Ես դրան շատ ուշադիր չեմ հետևել, քանի որ աշխատում եմ մի կազմակերպությունում, որը գործունի մարդկանց կյանքեր խլող հակամարտությունների հետ։ Չկա որևէ առանձնահատուկ հակամարտություն, որը կպահանջի ինձնից դրա վրա կենտրոնացնել իմ ամբողջ ուշադրությունը, բայց անկասկած ես նկատում եմ, որ Թուրքիան զարգացնում է իր կապերը Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու պետությունների հետ։ Եվ իհարկե կա նաև մեկ այլ բաղադրիչ, այն է, թե ինչպես է նա դիրքավորվում ավելի մեծ տերությունների մրցակցության մեջ։ Կենտրոնական Ասիան մի վայր է, որտեղ մրցում Չինաստանը, Իրանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը և Արևմուտքը, և Թուրքիան փորձում է այնտեղ գտնել իր տեղը, որը կրկին հիմնված կլինի տարբեր հարթությունների վրա։
a variety of dimensions. So you have the connectivity, you have the sort of middle corridor dimension.
Այսպիսով դուք ունեք կապ, էներգետիկ ու տնտեսական կապերի միջին միջանցքային հարթություն, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր եւ այլն։ Եվ հետո դուք ունեք նաեւ գաղափարական ինքնություն, կապ։ Եվ հետո, ինչպես ասացիք, Ռուսաստանի ուշադրության այլ տեղում շեղված լինելու պարագայում այժմ կարող է պատուհան լինել, որ Թուրքիան մի փոքր ավելի առաջ շարժվի, եւ Անկարան կարծես օգտվում է այդ պատուհանից։
Taking advantage of that window.
We can see now that Turkey is playing important role also. Այդ արդյոք տեսնել, որ Թուրքիան այժմ նույնպես կարևոր դեր է խաղում Հունգարիայի համար, նկատի ունեմ թուրք-հունգարական կապերը։ Խնդրում եմ փոքր բացատրեք, թե ինչպես հունգարյան թուրքալեզու ազգ դարձավ։ Ինչ է դա։ Արդյոք հունգարենը թուրքական լեզու է։ Կարո՞ղ եք մեզ լուսավորել այս հարցի շուրջ։
Hungarian is a Turkish language. Can you enlighten us about that, please?
No, sadly I cannot because I don't know anything about this issue.
Ցավոք սրտի ես չեմ կարող, քանի որ ոչինչ չգիտեմ այս հարցի մասին։ Դա այն հարցը չէ, որ ես ուսումնասիրել եմ եւ հետեւաբար ես իսկապես չգիտեմ։ Կարող եմ միայն ասել, որ Թուրքիան դաշնակցում է այն երկրների հետ, որոնք մի տեսակ մարտահրավեր են նետում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված կարգին եւ երբեմն փորձում ընդհանուր լեզու գտնել այն երկրների հետ, որոնք նույնպես թերահավատորեն են վերաբերում արևմուտքի խոսույթներին։ Բայց ես իսկապես բավարար տեղեկություն չունեմ, որպեսզի որևէ մեկին լուսավորեմ Հունգարիայի թուրքական աշխարհի հետ կապի վերաբերյալ։ Կներեք։
Yeah, but you know, there's the wider knowledge that the Hungarian language as a Ugrov.
Սակայն հայտնի է, որ հունգարենը ֆիննա-ուգրական լեզու է, արդյոք այն լեզվական կապեր ունի թուրքերենի հետ։
It has Turkic, you know, linguistical ties with Turkish language. Isn't it the case?
Ես իսկապես չգիտեմ եւ վստահ չեմ, թե դա իրականում որքանով է դեր խաղում նրանց միջև հարաբերություններում։ Ակնհայտ է, որ ինքնությունը միշտ էլ շատ հեղուկ բան է, իսկ թե որքանով է այդ ինքնությունը թուրքալեզու լինելն իրականում դեր խաղում, ես մի փոքր թերահավատ եմ այս հարցում, բայց իսկապես չգիտեմ։
Identity Turkic language thing actually plays a role. I'm a little bit skeptical, but I really don't know.
Yes, and now after Nagorno-Karabakh war, one of the hurdles.
Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո այն խոչընդոտներից մեկը, որը խանգարեր Թուրքիային բացել Հայաստանի հետ սահմանները, վերացավ։ Ադրբեջանն ամբողջական վերահսկողություն հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Նախկինում Թուրքիան պնդում էր, թե կարող է բացել Հայաստանի հետ սահմանը եւ լիարժեք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանը վերադարձնի օկուպացված տարածքները։ Այդ նախապայմանը այլևս չի գործում, քանի որ Ադրբեջանն այժմ լիովին վերահսկողություն ասկում է այդ տարածքները, բայց Թուրքիան նոր պայմանների առաջ քաշում։ Այն այժմ ասում է, որ կարող է բացել սահմանները, եթե Ադրբեջանը եւ Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր կնքեն։ Սակայն սա մի բան է, որը կարող է տարիներ տևել։ Այդպես չէ։
This is something that could take years. Isn't it the case?
Hopefully it doesn't take years, but I agree that it's been very ambiguous what Turkey's conditions are. To open the borders with Armenia.
Հուսանք տարիներ չեմ պահանջվի, բայց ես համաձայն եմ, որ շատ երկիմաստ է, թե ինչ պայմաններով է Թուրքիան բացում սահմանները Հայաստանի հետ։ Հայ ընկերներիցս ոմանք ասել են, որ նշաձողն անընդհատ շարժվում է, եւ ես դա կարող եմ հասկանալ։ Այնինչ Հայաստանի համար սակարկության համար լավ դիրքորոշում էր վերադարձնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները, կարծես փոխվեց այն բանից հետո, երբ այդ տարածքները բռնի ուժով գրավվեցին։ Ես էլ էի ակնկալում, որ 20 թվականից հետո, երբ Ադրբեջանը գրավեց Ղարաբաղ Ղարաբաղի շուրջ եղած տարածքները, որ Թուրքիան կարող էր ընդառաջել ու բացել իր սահմանը Հայաստանի հետ, քանի որ դա Թուրքիայի համար պայման էր դեռևս 94 թվականից, բայց որքան հասկացա, քանի որ Հայաստանը բանակցությունների սեղանի շուրջ դա չտվեց, հաշվարկը փոխվեց թե Անկարայի, թե Բաքվի կողմից։ Կարծում եմ Թուրքիան կցանկանար բացել այդ սահմանը։
It's not bent on isolating Armenia Աստեղության
դա նպատակ չունի մեկուսացնել Հայաստանը, որքան ես հասկանում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ այն այժմ սահմանը որպես լծակ է օգտագործում այլ նպատակների համար, եւ այդ նպատակների մեջ, ինչպես դուք ասացիք, ներառված են այլ փոխտիչումներ, որոնք սպասվում են Երևանից, այդ թվում հրաժարվելու պատմական հայրենիքի պահանջատիրության վերակենդանացման ցանկացած հնարավորությունից, ինչպես նաեւ տրամադրելու միջանցք, որը մենք միջանցք չենք անվանում, այլ կոչում ենք տրանսպորտային երթուղիներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Դուք իրավացի եք, որ շատ անորոշ է թվում այդ հայտարարությունը եւ դժվար է մատը դնել այն բանի վրա, թե կոնկրետ ինչ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի Թուրքիան բացի Հայաստանի հետ սահմանը, բայց ես նաեւ կարծում եմ, որ Անկարային հարմար է այդ երկիմաստությունը, հարմար է, որ դա անմիջապես տեղի չունենա, ինչպես տեսնում ենք, Թուրքիան չի շտապում այս հարցում եւ Թուրքիայի վրա ճնշումը, որ այն հնարավորինս շուտ բացի սահմանն արձագանք չի գտնում Անկարայում։ Նրանք կարծես դեռ պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը, որ մինչ այդ քայլը պետք է ամրապնդել որոշակի բաներ, բայց ես համաձայն եմ ձեզ հետ, դա շատ անորոշ է։
Ինչ կարծիքի եք Ադրբեջանում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մասին? Ադրբեջանը Թուրքիայի համար ամենակարևոր գործընկերն է ողջ տարածաշրջանում, նկատի ունեմ ավելի լայն տարածաշրջանում, այնտեղ ասում են մեկ ազգ, երկու պետություն։ Ամեն անգամ, երբ թուրք քաղաքական գործիչներին կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հարցում են Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին, նրանք ասում են, որ դա կախված է Ադրբեջանից, եթե Ադրբեջանը առարկություն չունենա, ապա այո, Թուրքիան կընդառաջի Հայաստանի հետ սահմանների բացման հարցում։ Հայաստանի հետ արտաքին քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն նախ կստուգվի Ադրբեջանի հետ։ Այսպիսով սա է Թուրքիայի ըմբռնումը այս հարցում։ Եթե Ադրբեջանը համաձայնի, ապա այո, փոփոխություններ կլինեն։ Որոշ վերլուծաբաններ գտնում են, որ Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Բաքվի պատանդն է դարձել։ Ինչ կարծիք եք?
What do you think about this?
I mean, I think the view that Armenia is peripheral to Turkey and its regional strategy is correct, where Azerbaijan is central.
Կարծում եմ ճիշտ է այն տեսակետը, որ Հայաստանը Թուրքիայի համար վերջինի տարածաշրջանային ռազմավարության տեսանկյունից ծայրամասային նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը կենտրոնական է, իսկ Հայաստանը ծայրամասային այն ռազմավարական հայեցակարգում, որտեղ Թուրքիայի քաղաքականությունը Ռուսաստանին եւ Իրանին հակակշռելու կամ կենտրոնական Ասիայում իր շահերն առաջ տանելու ամբողջությամբ փնվում են Ադրբեջանի վրա։ Ու եթե Հայաստանը կարող է դրանում տեղ գտնել, ապա ավելի լավ, բայց եթե ոչ, ապա նրանք կարող են շրջանցել Հայաստանը։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ դա այս պահին Հայաստանին մեկուսացնելու ակտիվ ջանք է, այլ դա ավելի շատ Ադրբեջանին առաջնահերթություն տալու հետևանքն է։ Ստամբուլում ու Անկարայում քննարկումների ժամանակ ես կարող եմ տեսնել տարբեր փաստարկներ, կամի հատված, որտեղ պնդում են, որ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ սահմանի բացումը ճիշտ քայլ կլիներ, քանի որ ասում են, որ դա կարող է մեծացնել վարչապետ Փաշինյանի քաղաքական կապիտալը այս շատ վճռորոշ պահին։
Can increase Prime Minister Pashinyan's political capital at a very critical time. It can also reduce Armenia's need to.
Դա կարող է նաև նվազեցնել Հայաստանի կարիքը ապավինելու Ռուսաստանին կամ Արևմուտքին տնտեսական կամ անվտանգային հարցերում, եւ դա նաև ակնհայտորեն կարող է Կովկասը դարձնել երեք երկրներից բաղկացած տարածաշրջանի Թուրքիայի համար, որտեղ նա կարող է ընդլայնել իր ազդեցությունը, որ այն չսահմանափակվի միայն Վրաստանով ու Ադրբեջանով, այլ համագործակցության համար լինեն երեք երկրներ։ Այսպիսով սրանք բոլորը դրական փաստարկներ են եւ սրանք ամուր փաստարկներ են, բայց կան նաև դրան դեմ փաստարկներ, որոնք, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, հիմնականում ատնանշում է Ադրբեջանը, պնդելով, որ կոնկրետ այս պահին հնարավորություն կա տարածաշրջանային պահանջների դուռը փակելու, եւ այսպես նրանք կարծում են, որ եթե Հայաստանում սահմանադրությունը չփոխվի կամ չստորագրվի խաղաղության պայմանագիր, ապա ինչ որ կերպ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի ինչ որ պահի նորից ծնվելու է տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ, գուցե մի օր Թուրքիայի նկատմամբ, եւ դա ընդմիշտ փակել նա պայմանն է, որի շուրջ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միավորվել են։ Կարծում եմ, նրանք նաև նպատակ ունեն կանխելու Արևմուտք Ռուսաստան բախումը, որը կարող է տեղի ունենալ Կովկասում Հայաստանի միջոցով, և փորձել Հայաստանը տեղավորել այնպիսի մի միջավայրի մեջ, որը չի ենթադրում նման արճակատում։
Prevent a West Russia showdown that will take place via Armenia in the Caucasus and try to fold Armenia into something that doesn't involve that kind of a confrontation.
Կարծում եմ, կա ընդհանուր տեսակետ, որ եթե Թուրքիան առաջ շարժվի և բացի իր սահմանը Հայաստանի հետ առանց Ադրբեջանի թույլտվության, դա կթուլացնի Բաքվի քաղաքարտերը և միգուցե կնվազեցնի Հայաստանի նկատմամբ այն պահանջը, որ նա մինչև վերջին կետը ստորագրի այդ պայմանագիրը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ կան երկու տարբեր փաստարկներ, երկուսն էլ կենսունակ փաստարկներ են, երբ կողմերից մեկն ասում է, որ ավելի լավ է Թուրքիայի համար ռազմավարական առումով բացել սահմանը Հայաստանի հետ առանց ավելորդ քաշքշուկների, անհրաժեշտության դեպքում սկսել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելով, եթե պետք լինի անել դա փուլերով, բայց սկսել մի բան անել, որպիսի ինչ-որ բան տրվի վարչապետ Փաշինյանին փոխդիջման իր ճկունության դիմաց։ Եվ կա մեկ այլ տեսակետ, ըստ որի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը երկարաժամկետ հեռանկարում ավելի քիչ լարված կամ հետագա իրադարձությունների առումով ավելի քիչ կասկածներ պարունակող իրավիճակ ունենալու հնարավորություն կտա։
And then another view that says that that the peace treaty with Azerbaijan will enable the long term to be less tense or less questionable in terms of what might happen next.
Yeah, there was no Armenian government before.
Մինչ այս չկար Հայաստանի մի իշխանություն, որ այդքան բաց լիներ Թուրքիայի հանդեպ, պատրաստ բանակցել ցանկացած թեմայով, նույնիսկ Տեր Պետրոսյանի իշխանությունն այդքան բաց չէր Թուրքիայի հետ։ Եվ փաստորեն Թուրքիայի իշխանությունն էլ է ընդունում, որ Փաշինյանի կառավարությունը շատ կարուսողական է, բայց մենք չենք տեսնում թուրքական կառավարության կողմից քաղաքականության փոփոխություն։ Մենք լսեցինք, թե ինչպես է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը գովաբանում Հայաստանի վարչապետին Պաղեստինը ճանաչելու համար, դրական արտահայտություններ լսեցինք Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի կողմից։ Կառավարության շատ ազդեցիկ անդամ է և խորհուրդներ կարող է տալ Էրդողանին։ Սակայն Անկարայից որևէ քայլ չկա, որը ցույց կտա, որ Թուրքիայի իշխանությունը ցանկանում է օգնել Փաշինյանին։ Դա կարող է լինել, օրինակ, ճնշում գործադրելով Ալիևի վրա հրաժարվելու Հայաստանի դեմ կոշտ ռետորաբանությունից կամ փորձել թուլացնել լարվածությունը Բաքվի և Երևանի միջև։ Ինչ պատկերացում ունեք այս հարցի վերաբերյալ?
What's your insight on this issue?
Yeah, I don't have the answer. I don't have any insider information. I also asked the same questions to counterparts in Ankara and in Baku, but I can't tell you that I have any.
Ես պատասխան չունեմ, ինսայդերական տեղեկություն էլ չունեմ, նույն հարցերը տալիս եմ նաև Անկարայում, ապա Բաքվում գտնվող գործընկերներիս, բայց չեմ կարող ձեզ ասել, որ հատուկ գիտելիք ունեմ։ Ես տեսնում եմ, որ կա մի դժգոհություն, որը ծնվել է նախորդ տարիներին, ասենք մինչև 2020 թվականը, որտեղ Բաքուն ու Անկարան երկուսն էլ կպնդեն, որ նախորդ տասնամյակների ընթացքում իրենք այնքան շատ բան են առաջարկել, բայց երբեք չեն ստացել որևէ բան այլ առաջարկված փոխզիջումների դիմաց, կամ որևէ բան նման փոխտիջումների գնալու իրենց պատրաստակամության ճանաչման առումով։ Այսպիսով կարծում եմ, որ դա դեր է խաղում։ Նկատի ունեմ այն փաստը, որ շատ տասնամյակներ են անցել, մինչև նման հնարավորություն է ստեղծվել, և այն հանգամանքը, որի վերջո դա տեղի ունեցավ պատերազմով։ Կարծում եմ, սա նվազեցնում է շտապելու զգացումը, ու կարծում եմ, որ մի տեսակ ժամանակագրության խնդիր կա։ Կարծում եմ, Թուրքիան ցանկանում է բացել Հայաստանի հետ սահմանը։
He does want to open its border with Armenia. I really believe that. It's my own personal belief. But it doesn't feel like it's in a hurry.
Ես իսկապես հավատում եմ, դա իմ անձնական համոզմունքն է, բայց ինձ չի թվում, որ նա շտապում է այս հարցում, քանի որ դա մի բան է, որը նա փորձել է անել 1990-ականներից ի վեր, բայց ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Կարծում եմ, որ ժամանակն անցնում է, եւ եթե կա հնարավորություն, եթե կա պատուհան, ապա հավանաբար հիմա է։ Եվ ես կարծում եմ, որ եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան հավանաբար դա գիտակցում են։ Եվ որքան ես գիտեմ, նրանք բավականին լավատեսորեն են խոսում շուտափույթ լուծման հասնելու հեռանկարի մասին, գոնե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու առումով, որպեսզի ավելի շատ շփումներ լինեն, որովհետեւ խնդիրներից մեկն այն է, որ մենք պարզապես չունենք բավարար կապուղիներ։ Բավական չէ միայն մեկ բանագնաց ունենալը, որն իրականացնում է հաղորդակցությունը, այնպես որ ես կարծում եմ, ավելի շատ կապուղիներ, ավելի շատ հաղորդակցություն ունենալու անհրաժեշտություն կա։
That has that carries out the communication is not enough, and so I think there's a very significant need to have more channels and more communication and
And now we've seen the recent meeting between Serdar Kılıç and.
Վերջում մենք տեսանք Սերդար Քալիչի եւ Հայաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի հանդիպումը, դա նույնպես դրական էր։ Նրանք հանդես են եկել նույն ավանդակ հայտարարություններով, հույս հայտնելով, որ ամեն ինչ հարթ կընթանա եւ որ իրենք կարողանան սկսել գործընթացը, բայց դարձյալ հայտարարությունը շատ մշուշոտ է, կոնկրետ ժամկետներ կամ այլ բան չկա մեջը։ Ինչպես կմտագրեք այս վերջին հանդիպումը, կարծում եմ որոշակի հույս կար, որ գոնե կարող էին բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների կամ դիվանագետների համար, բայց դա տեղի չունեցավ։
There was some hope that, you know, at least they can open the borders for third country citizens or diplomats, but it didn't happen.
Yeah, I mean, I think they decided on the third country diplomats all the way back in 2022, and then Turkey didn't follow through.
Կարծում եմ երրորդ երկրների դիվանագետների հարցում նրանք որոշում են կայացրել դեռ 22 թվականին, իսկ հետո Թուրքիան չհետևեց այդ որոշմանը։ Այսպիսով դա Թուրքիային դարձնում է անհուսալի գործընկեր, ու այդ տպավորությունը ես ստացել եմ իմ հայ զրուցակիցների հետ շփվելիս։ Կարծում եմ, որ այն փաստը, որ դա ընդամենը մեկ կապուղի է, որը բավականին նեղ է եւ հանդիպումները քիչ են ու ոչ հաջողակի, օգտակար չի գործընթացի համար։ Այնպես որ եթե անգամ սահմանը չբացվի, կարծում եմ կարելի է հասնել դիվանագիտական հարաբերությունների շուտափույթ հաստատմանը, ինչը կարծում եմ պետք է, որ հնարավոր լինի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ավելի լայն սկզբունքների շուրջ համաձայնության շրջանակներում։ Հույս ունեմ, որ դա հանգեցնելու է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, որ ավելի շատ մարդիկ խոսեն եւ երկու կողմերը ավելի լավ հասկանան իրար, քանի որ կարծում եմ, եթե դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, ապա տարբեր մակարդակներում տարբեր նախարարությունների ու պետական մարմինների միջև չէ, հաղորդակցություն էլ չկա։ Այսպիսով ամեն ինչ ավելի դժվար է դառնում։ Մենք հիմա փորձում ենք հայտարարությունների տողերի արանքում կարդալ, քանի որ դրանք չափազանց անորոշ են, բայց պետք է ասեմ, որ վերջին հայտարարությունները շատ ավելի դրական էին, քան եղել էին նախորդ անգամ, երբ ես տեսա երկու բանագնացներին միասին նույն հարթակում, Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումում, որը տեղի էր ունեցել Գարնանը։ Ես ներկա էի եւ դա շատ լարված փոխանակում էր, այնպես որ գոնե հնչերանգի եւ արտահայտված մտադրության առումով թվում է, թե այս անգամ ավելի դրական համատեքստ կար, բայց նորից, քանի որ արդեն մի քանի անգամ եղել է այնպես, որ մենք ինչ-որ բանի էինք հասնում, բայց հետո ոչինչ էլ չէր իրականանում, ինձ համար դժվար է կանխատեսումներ անել։
But again, like, because there have been a number of times where we've come somewhere and then nothing actualized, it's hard for me to make predictions.
The last question, would you please help us to understand Turkish domestic political trends?
Ի վերջին հարցը, կօգնեք մեզ հասկանալու Թուրքիայի ներքաղաքական միտումները։ Ուր է գնում Թուրքիան։ Հնարավոր է, որ Էրդողանի կիսաավտորիտար կառավարման շրջանը, ինչպես դա բնութագրեցին արևմտյան փորձագետները, ավարտվի եւ Թուրքիան նորից անցնի լիակատար աշխարհի ժողովրդավարության։ Իսկ ով կարող է լինել այն մարդը, ով կհաջորդի Ռեջեփ Էրդողանին։ Ես այս հարցը տալիս եմ հատկապես հայ լսարանի համար, եւ դուք կխնդրեմ շատ պարզ բացատրեք։
Just give your comments on this issue, please.
I mean, I think Turkish citizens should obviously be very concerned about human rights issues and democracy issues, but when it comes to Turkey's Armenia policies, It's not about secularism.
Կարծում եմ, որ Թուրքիայի քաղաքացիներն ակնհայտորեն պետք է շատ մտահոգված լինեն մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության հարցերով, բայց երբ խոսքը վերաբերում է Թուրքիայի հայաստանյան քաղաքականությանը, դա աշխարհիկության ժողովրդավարության մասին չէ, որովհետև երբ նայում ես թուրքական հասարակական կարծիքը, Ադրբեջանին ճնշող աջակցություն կա, այնպես չէ, որ մեծամասնության ձայնը լինելու է Հայաստանի նկատմամբ այլ քաղաքականության օգտին, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ կապված է Թուրքիայի աշխարհիկության կամ նրա ժողովրդավարության հետ։ Գուցե ցանկացած ազգայնական միտումը Թուրքիայում այն խնդիրն է, որը կազդի Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների վրա։ Երբ նայում ես Թուրքիայի ներքին քաղաքականությանը հենց հիմա, դեռ արժևում առանց ընտրությունների 3-4 տարի կա։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք քիչ թե շատ ակնկալել, որ առաջիկա 4 տարիների ընթացքում ոչինչ էապես չի փոխվի։ Եվ այնքան բան կարող է տեղի ունենալ 4 տարում։ Դժվար է ենթադրել, թե ինչպիսի կառավարություն կձևավորվի 4 տարի անց, բայց ակնհայտ է, որ վերջին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընդդիմադիր կուսակցությունը շատ լավ արդյունք գրանցեց։ Եվ այսպես ուժեղ մրցակից կլինի արդարություն ու զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուի համար, լինի դա Էրդողանը, որ կարող է իր վերջին ժամկետն է պաշտոնավարում կամ ոչ, ես չգիտեմ, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ արտաքին քաղաքականությունը ներքաղաքական մեծ խնդիր է Թուրքիայում։ Ներքաղաքական խնդիրը խոսքի ազատությունն է, որն իհարկե կարող է անուղղակիորեն ներգրավել Հայաստանին առնչվող խնդիրները։ Դա կարող է լինել պատմության մասին քննարկում, կարող է լինել քաղաքացիական հասարակության հզորացում։ Այսպիսով կան շատ տարբեր ասպեկտներ, որոնք ավելի պերիֆերիկ են, բայց դրանք չեն վերաբերում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մենք խոսում ենք սահմանների բացման կամ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Չեմ կարծում, որ դա շատ է կապված կուսակցական քաղաքականության հետ։ Այնինչ կապված է կուսակցական քաղաքականության հետ, ժողովրդավարություն է կամ մարդու իրավունքներ, ազատությունը, որը զգում է քաղաքացիական հասարակությունը, բայց դա կարծում եմ տարբերվում է ռազմավարական հաշվարկից, թե երբ եւ ինչպես կառավարել Ռուսաստան Արևմուտք կամ Ադրբեջան Հայաստան հարաբերությունները, այնպես որ կարծում եմ, որ ես էլ դրանք կառանձնացնեի։
Thank you so much. And I'm really
շատ շնորհակալ եմ իսկապես հիանալի հարցազրույցը, շնորհակալ եմ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դուք մեզ ապագայում էլ կօգնեք հասկանալու այս բարդ տարածաշրջանային խնդիրները, Թուրքիա արտաքին քաղաքականության առնչվող հարցերը։ Հույս ունեմ, որ մի օր ապագայում մենք կարողանանք տեսնել ավելի դրական փոփոխություններ։ Շնորհակալ եմ Նիգար հարցազրույցի համար։ Տեսություն։
Thank you very much. Նիգար, thank you for the interview.
Շնորհակալություն։ Լավ երեկո եմ մաղթում։ Ղարաբաղի տեղահանված Արմինեն Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև կալանավորների պատմական փոխանակման կադրերը մի քանի անգամ են նայել։ Տեսանյութը յետո առաջ տվել աչքերին չէր հավատում։ Ռուսական հատուկ ծառայությունների լրտեսներից մարդասպան Վադիմ Կրասիկովից հետո շարժասանդուղքից իջավ Պաբլոն, նույն այն իսպանացի լրագրողը, որ վերջին տարիներին դարձել էր Ստեփանակերտի մշտական հյուրերից մեկը, գալիս էր Ղարաբաղ ամեն անգամ, երբ իրավիճակը դառնում էր պայթունավտանգ։
Պաբլոյի հետ ծանոթացել եմ ավելի քան 10 տարի առաջ, հիշում եմ 2012-ին կամ 13-ին ինձ հետ կապեր հաստատել մեր ընդհանուր ծանոթի միջոցով եւ ցանկություն հայտնել գալ Ղարաբաղ եւ կարծում եմ դա նրա առաջին այցն էր Ղարաբաղ ու հիշում եմ, որ ներկայացա որպես արտասահմանցի իսպանացի լրագրող, նա ցանկություն ուներ ռեպորտաժներ պատրաստել, հարցազրույցներ ունենալ Ղարաբաղի մասին, Ղարաբաղի պաշտոնյաների հետ հանդիպել, այցելել Ղարաբաղին հարակից 7 Սրդյաններ, ավելի շատ մարդկանց հետ շփվել, ավելի շատ տեղեր այցելել, ավելի լավ ուսումնասիրել Ղարաբաղը։ Ղարաբաղում բավականին շատ ծանոթներ ուներ, նրան ամենուր գիտեին, նրան շատ լավ ընդունում էին եւ տարօրինակերպով կասկածամտությամբ աչքի ընկավ Ղարաբաղի իշխանությունները, որ բոլորին էին կասկածում լրտես լինելու մեջ, Պաբլոյի հետ կապված կարծում եմ որևէ կասկածներ չունեին։
Pablo իսկական կամ առնվազն առաջին ինքնությունը բացահայտվել էր Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից շաբաթներ անց։ Լեհաստանի հատուկ ծառայությունները նրան ձերբակալել էին սահմանին ընկած Պրեմիսլով քաղաքում, որն այդ օրերին ուկրաինացի հարյուրավոր փախստականների էր ընդունում։ Մեղադրել ռուսական ԳՌՈ-ի գլխավոր հետախուզական վարչության լրտես լինելու Եվրոպայում կայունությունը խարխլելու համար։ Քրեական գործի մանրամասները մինչ այժմ չեն հրապարակվել, բայց հետաքննող լրագրողները պարզել են. Ձերբակալության ժամանակ Պաբլո Գոնսալեսի մոտ հայտնաբերվել է Ռուսաստանի Դաշնության անձնագիր, Պավել Ռուբցով անուն ազգանունով, բանկային քարտեր, ռուսնդիմադիրների մասին գաղտնի վկայություններ ու Մոսկվա ուղարկված զեկույցներ։ Սա ամենամեծ լրտեսական սկանդալն էր Լեհաստանում վերջին մի քանի տասնամյակների մեջ, գրեցին տեղական լրատվամիջոցները։ Որ Պաբլո Գոնսալեսը, նույն ինքը Պավել Ռուբցովը լրագրությունից բացի այլ հետաքրքրություններ ուներ, նաև բրիտանական հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրն էր հաստատել։
Վերջերս երկու լրտեսներ են ձերբակալվել, որոնք թաքնվում էին այլ մարդու անվան ու ինքնության ետևում։ Նրանցից մեկը ներկայանում էր իբրև իսպանացի լրագրող Պաբլո Գոնսալես Յագե։ Նրան ձերբակալել են Լեհաստանում, որտեղ նա փորձում էր անցնել Ուկրաինա և մասնակցել այնտեղ իրավիճակն ապակայունացնող գործողություններին։
Ուկրաինական ռազմաճակատից հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորությամբ գտնվող Ստեփանակերտում 2020-ի պատերազմի ժամանակ Պաբլոն իջևանել էր Եվրոպա հյուրանոցում, գրանցվել որպես Իսպանիայի քաղաքացի, անկախ լրագրող։ Նրան ոչ մեկի հետ չէր շփոթի, հիշում է հյուրանոցի վտարանդի տնօրեն Սերգեյ Շահվերդյանը։ Ի տարբերություն մյուս լրագրողների, Պաբլոն մարտի դաշտ էր նետվում ռազմական բարձր պատրաստություն անցած զինվորի նման։
Ինքը ընդհանրապես չէր վախենում պատերազմից, չէր թաքնում, թաքստոցում, չէր վախենում ռմբակոծումներից, շարունակում էր օրինակ սովորական աշխատանքները։ Մենք այն ժամանակ շատ գնահատվում էր այդ դիմակայունությունը։
Creo que prefiero coger un sitio un poco más seguro. Bueno,
ազատության մեկ տասնյակից ավելի զրուցակիցներից որևէ մեկի մոտ Պաբլոն, նույն ինքը Պավելը, որևէ կասկած չէր հարուցել, նույնիսկ երբ խոսել էր վարժ ռուսերեն։
Ռուսերեն շատ լավ խոսում էր, դա բացատրում էր նրանով, որ ծնվել և մեծացել էր Ռուսաստանում, իր ծնողները համայնավար էին, կոմունիստներ էին, գործակալ լինելը, բացահայտելը, դա շարքային քաղաքացիների պարտականություն չէ, դրա համար կան անվտանգության ծառայություններ, մեզ համար յուրաքանչյուր մարդ, որը ստացել է մուտքի հնարավորություն Արցախ, արդեն ստուգված քաղաքացի է։
Պաբլոյին ճանաչող թե հայ, թե օտարերկրյալ լրագրողները նրան նույն կերպ են նկարագրում, կենսուրախ էր, կատակասեր, ընկերանում էր բոլորի հետ և շատ արագ, սիրում էր աղմկոտ հավաքույտներ, որոնց ժամանակ հաճախ էր ի ցույց դնում մարմնի դաջվածքները, Ղարաբաղում դա անելու համար նա հատուկ պատճառ ուներ։
Իրաբաններն էր, որ հոգեհարազատ իրավիճակ է եղել, իր համար այդ պատերազմը, դրա համար որպես բան իրավիճակ տատու է արել։
Լուսանկարիչ Կարո Սահակյանը Պաբլոյին առաջին անգամ հանդիպել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի տեղեկատվական շտաբում։ Ներկայացել է որպես բասկ, անկախ լրագրող, աշխատել միայնակ, առանց ուղեկցողի։ Կարոյի հետ խոսել է բացառապես անգլերեն։
Հարցը վստահ չեմ, էլի սովորական մարդը չի կարող հասկանալ, որ այդպես օգտվեց իմանալու դեպի լավ պատասխանը,
թե մոնո։ Լրագրող թե հատուկ ծառայությունների լրտես, հարցն անգամ փորձառու ռուսնդիմադիրներն էին իրենց տվել տարիներ առաջ, երբ լեհական հետախուզությունը Պաբլո Պավելի համակարգչում հայտնաբերել էր 2015-ին Կրեմլի մոտ սպանված Բորիս Նեմցովի նամակն աղջկան Ժաննա Նեմցովային։ Դրանից առաջ Պաբլոն հասցրել էր ընկերանալ Նեմցովայի նրա միջոցով Կրեմլին քննադատող մյուս ընդդիմադիրների հետ։ Ընդ որում այդ ընթացքում Պաբլոն սոցիալական ցանցերում Վլադիմիր Պուտինին ռուսնդիմադիրներից ավելի կոշտ էր քննադատում։ Զուգահեռ ինչպես լեհական հետախուզությունն է պարզել, Ռուբցովն այդ ընթացքում սողոսկել է Նեմցովայի համակարգից և Մոսկվա տեղեկություններ փոխանցել վտարանդի ռուսայլախոհների մասին։
2016-ից 20-ի փետրվար Ռուբցովը ռուսական հետախուզությանն է փոխանցել տեղեկություններ, որոնք կարող էին վնաս հասցնել Լեհաստանին եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրներին։
42-ամյա Ռուբցով Գոնսալեսը հետաքրքրված էր նաև Հայաստանի ներքաղաքական կյանքով, իսկ դրանից առավել Հայաստանի ու հարևանների հարաբերություններով։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նա ներկայանալով որպես իսպանական Էֆե լրատվական գործակալության թղթակից հասել էր Հայաստանի վարչապետի մոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի միակ առաջնորդն է, որի հետ Ռուբցովը դեմ առ դեմ հարցազրույց է վարել։ Պաշտոնապես հրապարակված տեքստում նա Փաշինյանից հարցրել է պատերազմի ընթացքից, հետաքրքրվել Մոսկվան անում է ամեն ինչ Երևանի հետ ռազմավարական դաշինքի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար։
Մենք այո զգում ենք Ռուսաստանի աջակցությունը որպես Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր եւ զգում ենք Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը։ Մենք տեսնում ենք այդ միջնորդական ջանքերը տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու եւ հարցի խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։
Ռուբցովը նաեւ Փաշինյանից հարցրել էր. ինչու են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի սահմանին ռուս սահմանապահներ տեղակայվել։ Հայաստանի կառավարությունն ու իսպանական Էֆե գործակալությունը հարցազրույցի այս հատվածը հարկ չէին համարել հրապարակել, բայց դա չէր խանգարել, որ այն հայտնվեր ռուսական պետական լրատվամիջոցների, Սպուտնիկի և Ռիա Նովոստիի տրամադրության տակ։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցները պատճառաբանել էին, թե իսպանացի լրագրողն ուղղակի ռուս գործընկերոջը ցույց է տվել Փաշինյանի հետ առանձնազրույցի այդ հատվածը։ Ինչու էր իսպանացիների համար աշխատող լրագրողը ռուսների հետ կիսվում իր հարցազրույցով, չէին բացատրել։ Այդ հարցը կասկածներ չէր հարուցել նաև Հայաստանի կառավարության մոտ։ Արտգործնախարարությունը պատերազմի երկրորդ օրվանից, սեպտեմբերի 28-ից Պաբլո Գոնսալեսին տրված հավատարմագիրը ուժի մեջ է թողել առնվազն մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Ինֆորմացիան ուժը։ Պատերազմից 1 տարի անց Ղարաբաղյան հակամարտության մասին գրել էր Ռուբցովը իսպանալեզու իր կայքում։ Այդ ուժը նրան մի քանի անգամ է Հայաստան բերել այդ թվում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների օրերին։ Պատերազմից հետո, երբ Հայաստանում ներքաղաքական կյանքը երում էր, ընդդիմությունը բարձրաստիճան զինվորականների հետ պահանջում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, Պավել Ռուբցովը մի քանի շաբաթ շփվել է Հայաստանի քաղաքական ուժերի հետ, նկարվել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում ու մասնակցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսին։
Candidatura de Robert Kocherian, Nicol Pasinian y bueno, ellos con
Ազատության զրուցակիցները թե իշխանական թե ընդդիմադիր թևից նրան չեն մտաբերում։ Ընտրությունների մասին նրա հրապարակումներում արտասովոր նորություններ չկան։ Հստակ է, սակայն, որ այդ ընթացքում Ռուբցովին հետաքրքրել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող մեկ այլ թեմա՝ Հայաստանի ատոմակայանն ու էներգետիկ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Սեփական իսպանալեզու կայքում այդ օրերին նա հոդված է հրապարակել մանրամասն նկարագրելով, որտեղ է ատոմակայանը տեղակայված, ինչ զորության ռեակտորներ ունի, դրանցից քանիսն են գործում եւ որ երկիրն է վառելիք մատակարարում։ Հոդվածում բարձրացված հարցերից էր. կկառուցի արդյոք Հայաստանը նոր ատոմակայան, եւ եթե այո, արդյոք Երևանն այդ պատվերը կրկին Ռուսաստանին կտա։ Պաբլո Գոնսալեսին, նույնինքը Պավել Ռուբցովի հետաքրքրությունը միջուկային օբյեկտի հանդեպ կասկածներ չէր հարուցի, եթե ավելի վաղ ռուսական կայքը բացահայտած չլիներ, որ Գոնսալեսը ժամանակ առ ժամանակ ճամփորդում է ռուսական հատուկ ծառայությունների լրտեսների հետ։ Լրագրողական հետաքննության համաձայն, մասնավորապես 2017-ին Գոնսալեսը Մոսկվայից Սանկտպետերբուրգ է մեկնել, ապա վերադարձել Գերեուի հետախույս Սերգեյ Տուրբինի հետ նույն ինքնաթիռով, ընդ որում երկուսի տոմսերն էլ նույն հասցեից էին պատվիրվել և գնվել նույն վայրից, Մոսկվայի Պավելեցկիի կայարանից։ Այս փաստը հասանելի էր դարձել Սիրենա Թրևել գործակալության տվյալների արտահոսքի շնորհիվ ուկրաինացի հակերների հարցակումից հետո։ Հետաքննող լրագրողները բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների համադրությամբ պարզել էին նաև, որ Տուրբինը, ում հետ Ռուբցով Գոնսալեսը ճանապարհ էր ընկել դեպի Սանկտպետերբուրգ, բնակվում է Մոսկվայում, Օսեննի բուլվար 7 հասցեում։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ հարևան շենքում, Օսեննի բուլվար 10 հասցեում էլ բնակվել է Գերեուի ռուսական հատուկ հետախուզության մեկ այլ գործակալ Վադիմ Կրասիկովով, ծմահազատազրկման էր դատապարտվել Գերմանիայում Չեչենդաշտային հրամանատար Զելիմ Խանխանգոշվիլի իսպանության համար։ Գոնսալես Ռուբցովը ի դեպ լեհական բանդից ազատվեց եւ Մոսկվա վերադարձավ Կրասիկովի հետ նույն ինքնաթիռով։ «Կայսրությունը քո կարիքն ունի», գրված էր նրա վերնաշապիկին։
встречает Владимир Владимирович Путин, президент. Я вот спускаюсь, там не знаю, видно, не видно, я тренирую руку для пожатия, чтобы было нормальное пожатие.
Ռուսաստանի նախագահը իսպանացի անկախ լրագրող ներկայացող Ռուբցովին ողջունեց կարմիր գորգի վրա ջերմ ձեռքսեղմումով։ Կադրերից դժվար որևէ մեկի մոտ տպավորություն ստեղծվեր, թե Գոնսալեսը իր համար օտար երկիր է ժամանել։ Պուտինի հետ ողջագուրումից հետո քիչ ավելի հեռվում նկարված կադրերն արդեն կասկածի որևէ հետք չթողեցին։ Գոնսալես Ռուբցովը առավել քան ջերմ հարաբերություններ ուներ ռուսական բարձր վերնախավի հետ։ Սառը պատերազմից հետո Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կալանավորների ամենամեծ փոխանակման հաջորդ օրը Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարեց. «Մենք դիմավորեցինք մեր գործընկերներին հայրենի հողում. Նրանք հիմա մի փոքր կհանգստանան ու նորից կանցնեն գործի»։
Ավարտեցինք կերակրական լրատվական ձեզ հետ Ռայթ Թամրազյանը, ստեսություն և խաղաղություն։